Արիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ինչ արդյունք է տվել մենաշնորների դեմ պայքարը։
Ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։
Վերջին 8 տարում Հայաստանի արտաքին պարտքն աճել է 3 անգամ։
Դասական ապահովի վիճակում ենք հայտնվել կամ նկատի ունենք։
Գերմանիայի խորհրդարանը քննարկելու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը, Անկարան դժգոհում է։ Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ լարված է, կրակի տակ է հայաբնակ թաղամասը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի նրա հոսքը խոսք Սապողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ կիրակի օրը մայիսի 29-ին ժամը 22-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հանկարծամահ է եղել զինծառայող 1997-ին ծնված Սուրեն Մոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով քնչական մարմինները փորձում են պարզել զինծառայողի մահվան պատճառները։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծի երկայնքով իրավիճակը հանգիստ է եղել, այս տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ սահմանի հյուսիս արևելյան Տավուշի հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անհաղթահարելի խնդիրներ չունեն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ, փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշն այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կարծում եմ, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարգավորվեն մոտ ապագայում, որևէ պետություն չի կարող իրեն նման շռայլություն թույլ տալ զոհաբերել հարաբերությունները մեկ այլ պետության հետ, Reuters գործակալության փոխանցմամբ նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ռուսաստանին մեղադրել է քրդական աշխատավորական կուսակցության անդամներին զինելու մեջ Մոսկվան, Սիրիայի և Իրաքի միջոցով քրդական խմբավորումներին հակաօդային պաշտպանության միջոցներ և հրթիռներ է մատակարարում Էրդողանի խոսքերն վերաբերում թուրքական ստար օրաթերթը։ Հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ներից առաջ Վրաստանի ամենահարուստ քաղաքացին, վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր և նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին կայցելի երկրի բոլոր շրջաններ, նաև հանդես կգա հեռուստատեսային ելույթներով, այս մասին հայտարարել է ինքը Իվանիշվիլին այսօր հրապարակված ուղերձում, հատուկ ընդգծելով, որ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված մեջբերում որևէ անձնական պլաններ ու նպատակներ չունի։
Նորակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շաբաթների քաղաքական գլխավոր թեմայի Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը, ինչպես հայտնի է, բացատրական հուշաթերթիկների մակարդակով է մոնոպոլիաները փորձում վերացնել, գործարարներին ցույց տալով ապրանք բերելու համար պահանջվող փաստաթղթերը։ Դրանից հեռուն գնալու է արդյոք գործադիրը, էկոնոմիկայի դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվել են լրագրողները։
Ձեր գործողություններում ազատ եք, եթե այնպիսի բացահայտումներ կատարեք, այնպիսի լուծումներ առաջարկեք, որոնք իշխանությունների հիմնական մեծամասնության կողմից ընդունելի չլինեն, սրտով չլինեն, հասկանան, որ դրանց թելերը միջև իր ամենաբարձրողակն են տանում։
Տեսեք, դուք հիմա դուք ակնկալում եք, որ ես պետք է հետաքննչական մարմնի ֆունկցիան եմ, դա այդպես չէ։ Այսինքն էկոնոմիկայի նախարարությունը և որևէ նախարար նման լիազորություն չունի, այսինքն ես չեմ կարող դուրս գալ իմ լիազորություններից դուրս ու սկսել ինչ-որ գործով։
Ցավոք է լինում ձեր իրականացնելիքը։
Լսեք, հիմա դուք ինձ դրել եք բան, հա, սուրճի բաժակ նայողի։ Հարցեր եք տալիս, ապագայում ով ինչ արձագանք կտա, ես չգիտեմ։
Ես նկատում եմ ամենաշնորհային քաղաքականությունը, որ դուք պատրաստում եք իրականացնել, ասենք Ալեքսանդր Սամվելը, ցավոք գալու է թե ոչ։
Ինձ թվում է բոլոր նրանք, ովքեր որ կողմ չեն ազատ ընտեսական մրցակցությանը, բոլորն էլ ցավ են զգում։
ԿԿԳ-ը մի օր որ կվերանա այդ ձեր ասացա բանանի, շաքարի եւ այլն, որ մենք գիտենք այդ մենաշնորը եւ տնտեսուն վերջապես կշնչի եւ ես։
Եվ անկեղծորեն մի բան էլ ձեզ պետք է ասեմ, ես գիտեմ, որ կարող է սա հիմա լուրջ քննադատությունների առարկա դառնա։ Մենք ունենք շաքարի մասով շատ ենք խոսում, չէ՞։ Ունենք շաքարի գործարան Հայաստանում, գիտեք, եւ շաքարի գործարանը այսօր աշխատում է իր հզորությունների, եթե չեմ սխալվում, 25-30%-ով, ոչ ավել։
Կասկածներ։
Ինչու՞
չի աշխատում, այլ պարզապես
այդ կասկածները
շաքարը պարզապես վերափաթեթավորում։
Չէ, հիմա բոլոր դեպքերում այդ կասկածներ կան ժանրից մի քիչ դուրս կան, որովհետև եթե այլ փաստ չունենք, կասկածի վրա չհիմնվենք, հա, մեր գործողությունների համար։ Մենք ստանում ենք նաև ինֆորմացիա շաքարի եղեգի հումքի ներմուսման մասին, որը ի դեպ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում նաև որոշակի քվոտավորման համակարգ ունի։ Հիմա, երբ որ այս գործարանը աշխատում է 25-30% հզորության չափով և հումքը վերամշակում է ու ստանում է շաքարավազ, հա, հարցը արդյոք ճիշտ է, որ առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չթողել աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով ճանաչես իրեն մենաշնորհ, բայց պայմաններ առաջադրես, ընդունենք, դու պետք է աշխատես ոչ թե 25-30%, այլ առնվազն 90% հզորությամբ, դու պետք է ապահովես նվազագույն այսքան աշխատատեղ, դու պետք է ապահովես առնվազն այսքան պետական բյուջեի մուտքեր ըստ կանխատեսումների, դու պետք է ապահովես թափանցիկություն, դու պետք է օրինակ քո բաժնի մասի 20%-ը շրջանառես բորսայում, որպեսզի լինես հրապարակային բաց թափանցիկ ընկերություն, այդ դեպքում նույնիսկ անկախ ովքեր են սեփականատերերը, բաժնետերերը, այդ դեպքում գուցե պետությունը նաև աջակցի այդպիսի կազմակերպությանը արտահանում կազմակերպելու։ Դա մեր ջան, դա առհասարակ սահմանադրական արգելող նորմի մասն ենք խոսում։ Ես խոսում եմ մենաշնորի առհասարակ գաղապարական հենքի մասին։
Հիմա օրինականացնել օրենքով այն ինչը հիմա կա անօրինական։
Ոչ։ Ես ասում եմ հետևյալը, սրանք հարցեր են, որ պետք է քննարկվեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Շարունակելով տնտեսության թեման, այժմ էլ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին արձանագրված տվյալները վիճակագրությամբ։ 2008 թվականից ի վեր Հայաստանի պետական պարտքը շուրջ 3 անգամ աճել է, այն դեպքում, երբ այլ ցուցանիշներով առաջին հերթին համախառը ներքին արդյունքով շարժ չկա։ Ինչի մասին է սա վկայում, տնտեսագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախաճգնաժամային 2008 թվականի ամեմատ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 2.6 անգամ, սակայն տնտեսությունը դոլարով արտահայտված ոչ միայն չի աճել, այլև կրճատվել է։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը 1,906,000,000 ԱՄՆ դոլար էր, ապա 2015 թվականի վերջին այն կազմում էր 5,071,000,000 դոլար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն ճգնաժամից առաջ 2008-ին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը 11.9 միլիարդ դոլար էր, իսկ 2015-ին 10.5 միլիարդ դոլար, այսինքն ավելի քիչ, և սա այն պարագայում, երբ իշխանությունների պնդմամբ 2010 թվականից ի վեր Հայաստանը միշտ տնտեսական աճ է արձանագրել։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հարց է բարձրացնում. Եթե տնտեսությունը չի աճել, այդ դեպքում ուր է գնացել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարը, որը պետք է մարեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Մենք փաստորեն ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք ճգնաժամից փորձել ենք դուրս գալ, դուրս չենք եկել, օգտագործել ենք ահռելի ֆինանսական միջոցներ, պետական պարտքեր կուտակել, բայց այդպես է տնտեսական աճ դոլարային արտահայտությամբ մենք չունենք։
Խաչատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ կուտակելով հսկայական պետական պարտք, Հայաստանի իշխանությունները մեղմ ասած անարդյունավետ են ծախսել այդ միջոցները, թեև 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո բազմից են հայտարարել տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնելու, տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես 3 տարի առաջ պահանջեց կառավարությունից մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ, այլապես սպառնալով պաշտոնանք անել գործադիրի ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Այլ թեմաներ. Հայրենի գյուղի դպրոցի դասարաններից մեկն այսօր անվանակոչվեց քառորի առազմական գործողությունների ժամանակ զոհված Քյարամ Սլոյանի անունով։ Ազգությամբ եզդի Քյարամի ողբերգական ու նաև հերոսական պատմությունը ցնցել էր շատերին, հենց նրա մարմիններ գլխատված փոխանցվել հայկական կողմին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղի դպրոցի ռազմագիտության դասարանն այսօր անվանակոչվեց ապրիլյան քարոյա պատերազմում զոհված ազգությամբ եզդի Քյարամ Սլոյանի անունով։ Դասասենյակում բացվեց նաև զինվորի կիսանդրին, առողջությանը մասնակցող հայրն ու մայրը հուզված համբուրում էին արձանը։ Քյարամի հայրը Քյալաշն ասում էր, թե ամեն օր գալու է դասասենյակ որդուն տեսնելու։
Այսօր ինչ որ մի բան թեթերցավ իմ վրեն, ես ակետամ տուն անգամ չեմ նեղվի, որ այսօրվա այսքան բանը տեսա, ինչ որ մի կողմից թեթերցավ, կարելի ասել։ Անպայման ես օրեկանել կգամ, թազա ծաղիկներ կբերեմ, հա, կգամ երախոս տենամ, այդամ։
Նման է Քյարամի։
Նման, հա, նման, շնորհակալ եմ ես։
Նշենք, որ Մարտակերտում ապրիլի սկզբին զոհված Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել էին, քանի որ ինչպես ծնողներն էին պատմել, որդու անդամահատված գլուխն իրենց ավելի ուշ էին փոխանցել։ Հարազատների փոխանցմամբ Քյարամն անգամ երբ փամփուշտները վերջացել են, մինչև վերջ կռվել է հակառակորդի դեմ միայնակ չթողնելով հրամանատարին։ 20-ամյա զինվորի մեծարմանն այսօր ներկա գտնվող մայրն արցունքն աչքերին ասում էր, թե ցավը մեծ է, բայց որդին արդեն անմահ է։
Ցավա, բայց ես հպարտ եմ իմ երեխո, որի ձևի աննա ունի, հերուսա, ուրախ։ Ցավը մնում է ցավ, ինչ ուզում ես արա, բայց էլի սրտի հովանք։
Նշենք, որ մայիսի 28-ին Հանրապետության տոնի կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը Քյարամ Սլոյանին հետմահու պարգևատրեց առաջին աստիճանի մարտական խաչ շքանշանով։ Հայրնով անձամբ է ստացել որդու պարգևը, ոգևորված էր, ասում է, շնորհակալ է հայ ժողովրդին, որ Քյարամի մահից հետո մինչև վերջ մնացին իրենց կողքին։
Ասենք, ինչ որ մարդու սիրտն առնեն, էլի լավ զգաս քեզի արդեն, հա։
Իսկ գնացիք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նպատակ։
Գնացի խրամատի մեջ, որտեղ որ երախում սպաներին, գլխարկներն է դրած, մեկը ծաղիկ էր դրած, որտեղ որ երախում սպաներին։ Նա իր շորերն, վեշավոն, իր գթալն, ամանը սաղ բերել են տունն են։ Հա, սաղ այդ ամեն ինչն ավակեր են բերել։
Իրադրությունը նորից լարվել է Սիրիայում, բանակցություններն ըստ էության արդյունքներ չտվեցին, մեկ ամսից կողմերը նորից են վերադառնալու կլոր սեղանի շուրջ, մինչ այդ սակայն կրակի տակ է Հալեպը, այդ թվում հայաբնակ թաղամասերից մեկը, համայնքը զոհի մասին է հաղորդում և օգնություն խնդրում։ Նաիրա Բուլղադարյանը Սիրիայում ապրող հայերի մասին։
Ողջ գիշեր Հալեպում շարունակվել են ռազմական գործողությունները զինյալների ու կառավարական զորքերի միջև։ Ազատությանը փոխանցեցին Հալեպից։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանի պնդմամբ վիճակն աղետալի է։ Արդեն 3 օր է հրթիռակոծվում է Հալեպի հայաբնակ նոր գյուղ թաղամասը։
Անընդհատ քրտիրագործյան բնակարաններում վրա ցենքեր փունգուկան, այսինքն բնակչության բնակելի թաղամասերը գերտիրագործել։ Տեղեր, որ ոչ ցանած կա, ոչ ասին զինվորական ներկայություն կա։ Բնակչության ինչն է գազի դաղարներ դնել են աղեվալու վիճակը, ասի նորքյուղը վիճակ իսկապես աղեվալի է։ Նորքյուղը ես որ դեսնեք, եթե նորքյուղի մատկերը երևս համաշխարհային վերազմի հասկան ավերակցեր եղած։
Զինյալ խմբավորումների արձակած հրթիռներից 3 նոր գյուղում զոհվել է 4 մարդ կամ տասնյակ վիրավորներ, ավերվել են բազմաթիվ բնակելի տներ։ Անցած ուրբաթ էլ Պողոկյանի փոխանցմամբ հրթիռակոծությունից զոհվել է նոր գյուղում Վերժին Կուլպեկյան հիվանդանոցում գտնվող ծերանոցի աշխատակից Մարալ Քյուլիկյանը։
Ելին ձերանոց գաշխադեր, որ լավագին ադրուստով կա, ելին դացին բադուշկան է հեգոր միեգած է երմույն դրամահացած է։
Հայկական ծերանոցի մոտ 35 ծերեր տեղափոխվել են առավելապահով վայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի ջեկեղեցի։ Հալեպահայ լրագրողը փոխանցում է, որ այսօր ցերեկը վիճակը համեմատաբար հանդարտվել է։ Հալեպում չկա գետ 1 թաղամաս, որտեղ իրավիճակը հանդարտ լինի, ասում են արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմի կիզակետում գտնվող սիրիահայերը։ Մայդա Բակալյանի տունը նոր գյուղ թաղամասից հեռու Ազիզիե կոչվող թաղամասում է։ Կինն ասում է, որ թեժացած բախումների հետևանքով քանի օր է քաղաքը զրկված է խմելու ջրից և էլեկտրական ունից։
Անշուշտ վտանգավոր է, ամեն վարդյան վտանգի մեջ ենք։ Երևակայի Մայիսյան աղոթներու եկեղեցի երկանքու կանք սերկերնից սրդերնից։ Ինչպես գրնանք, ինչպես որ ուրիշներ սկեցին կացին, չենք գրնար, որ մենք սկել երթալ, ոչ դունը, ոչ տեղը, ինչ գիտնամ, ծզվար է գյանքը, դուն եք տուս, ապրիլը, տրամական նեղություններու մեջ է ժողովուրդը, նմանապես մենք, այո, ծզվարի օրերու մեջ ենք։
Մայդա Բակալյանը ասում է, որ քաղաքում մնացել են տարեցներն ու նրանք, ովքեր պատերազմի դաշտի վերածված քաղաքում կարողանում են հոգալորվա հացը, ինքն ու ամուսինը ապրում են համայնքի աջակցության շնորհիվ և հայրենիք գալու մտադրություն չունեն, քանի որ Հալեպից հեռացած հարազատները սոցիալական խնդիրների են հանդիպել Հայաստանում։
Հայաստան ասվի, որ եկան կոպիսը, դու մի բացկերը սու, մենք ես կոնեմ ես ձի համար գրնամ խոսին, ես ամուսինը սալ դարիք մնենք, որ մեզի կոր չեն դար այլևս։ Մենք բաղված սրան չունինք, չմնաց, կանք դունի վարսկը ուդելիքը սուղ գրար, քույրերս հոն են, Հայաստան են, մեկ վարգյան առաջ կուզեմ, որ հալե բահան տարդի կամ։
Տարբեր տվյալներով Հալեպում այժմ 8000-ից 10000 հայ է մնացել։ Սիրիական պատերազմի պատճառով հայկական ամենամեծ գաղութը գրեթե դատարկվել է։ Հալեպից հեռացել է համայնքի մոտ 70-ից 80%-ը։
2-ից Գերմանիայի խորհրդարանը նորից անդրադառնալու է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին։ Փաստաթղթի քննարկումը հարուցել է Անկարայի դժգոհությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում բանաձևի ընդունումը տապալելու համար։ Հաղորդում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ թուրքական իշխանությունները ըստ մամուլի գործի են դրել ամենատարբեր լծակներ բանաձևի ընդունումը կանխելու համար։ Թուրքական Սաբահի հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւ Մեջլիսի արտաքին հարցերով հանձնաժողովը ջանքեր են գործադրում առաջիկա քվեարկության վրա ազդելու համար։ Այս ուղղությամբ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկել նաեւ թուրքական մայրընդդիմությունը։ Ժողովրդների հանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն օրերս նամակներ է ուղարկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին եւ քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներին, պահանջելով խորհրդարանի օրակարգից հանել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը իր նամակում մտահոգություն է հայտնել, որ բանաձևի ընդունումը կարող է անդառնալի վնաս հասցնել թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Պատմության շարադրումն ու մեկնաբանումը խորհրդարանների գործը չէ եւ չի կարող լինել, մասնավորապես ասված է նամակում։ Գերմանաբնակ թուրքերը եւս դժգոհություն են հայտնել Բունդեսթագում քվեարկվելիք բանաձևի առիթով։ Շաբաթ օրը Գերմանիայում գործող շուրջ 20 թուրքական միությունների մասնակցությամբ բողոքի երթը անցկացվել մարիաքաղաք Բերլինում։ Պոցդամեր հրապարակում հավաքված հարյուրավոր թուրքեր պահանջել են չընդունել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, հայտարարելով, որ խորհրդարանը դատարան չէ եւ իրավասու չէ որոշումներ կայացնել պատմական իրողությունների մասին։ Ցուցարարները Գերմանիայի օրենսդիրներին կոչ են արել չվտանգել թուրք-գերմանական բարեկամական հարաբերությունները։ Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի եւ մյուս քրիստոնյա ժողովրդների ցեղասպանության եւ հիշատակի մասին բանաձևը, որը հունիսի 2-ին Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների եւ քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների եւ սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ առաջիկա քվեարկությունը կարող է բեկումնային դառնալ Թուրքիայի և Գերմանիայի հարաբերություններում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մեծ հաշվով ձախողվել է, այն շարունակում է մնալ ռեակտիվ եւ ոչ նախաձեռնողական, այսինքն լոկ արձագանքում է արտաքին աղբյուրներից ստացվող ազդակներին։ 168 ժամի հետ զրույցում նշում է Լոնդոնում գործող Chatham House վերլուծական կենտրոնի հետազոտող Անահիտ Շիրինյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ռազմավարական պլանավորման չի ենթարկվում, սա հանգեցնում է առաջացող խնդիրների կարճաժամկետ, հաճախ ոչ արդյունավետ լուծումների, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքում խնդիրները ոչ միայն մնում են, այլև ավելի են բարդանում։ Սերժ Սարգսյանին սատարող քարոզչա մեքենան հիմնականում ռազմահայրենասիրական լադի վրա է, բայց Ղարաբաղի հարցով բանակցային սեղանի վրա լրիվ այլ բնույթի փաստաթուղթ է հայտնվելու։ Դա է պատճառը, որ ներիշխանական դաշտում անհամաձայնություններ են երևում, գրում է 7-օրի մեկնաբանը պնդելով։ Ակնհայտ է, որ Սարգսյանը դեռ որոշում չունի, թե ինչ է պետք անել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի և տեղական մարմինների համատեղ նիստը, որ տեղի ունեցավ 2 օր առաջ Երևանում, ապրիլյան պատերազմից հետո առաջինն էր։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի նվիրված կլինի Թալիշին և պատերազմից տուժած մյուս բնակավայրերին, ու չնայած դրան, վտանգը, որ հավաքված գումարը հայտարարք փոքր կլինի, մեծ է, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Թեև պատերազմական օրերի աննախադեպ միասնությանն ու հոգևոր համախմբվածությանը, ակնհայտ է, որ նվիրատվությունների քանակը մեծապես կախված է լինելու Հայաստանի կառավարության կոռուպցիայի դեմ սկսած արշավով։ Հերթական թատերական ներկայացումը Սփյուռքում կարող է մեծ ցասում առաջացնել, որն արտահայտելու լավագույն ձևը կարող է դառնալ հեռուստամարաթոնի հայտարար արդյունքը։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձել է վերջին օրերին Երևանում բացված հուշարձաններին, գրում է լրագիրը մեջբերելով պաշտոնյայի խոսքերը. «Ես ողջունում եմ, որ Մարշալ Բաբաջանյանը զենքու զրահով չէ, լավ է, որ նա նստած է, բայց չգիտեմ, թե ինչու է նստած աթոռի վրա, այլ ոչ թե քարի», ասել է Նարեկ Սարգսյանը. «Իսկ ինչու է Գարեգին Նժդեհի արձանը Պետրոս Առաջինին հիշեցնում. Ըստ երևույթին դա պայմանավորված է նրանով, որ արձանի հեղինակը Պիտերում է սովորել», նշել է քաղաքաշինության նախարարը.
Արձանների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ սպորտ. Արմեն Քոլոյանն է պատմում ֆուտբոլային մի առաջնության մասին, որն ավելի շատ քաղաքական ուղերձ ունի, քան մարզական. Խաղադաշտ են դուրս գալիս աշխարհի տարբեր անկյունների, չճանաչված տարածքների, ինքնահռչակ պետությունների թիմերը.
Մայիսի 28-ին Աբխազիայում մեկնարկել է Կոնիֆայի 2016 թվականի ֆուտբոլային մրցաշարը, որը անվանում են ՖԻՖԱ-ի կազմակերպությունից դուրս գտնվող չճանաչված երկրների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն։ Կոնիֆան ֆուտբոլային անկախ ընկերակցությունների կոնֆեդերացիան է։ Այն ստեղծվել է 2013 թվականի հունիսի 7-ին և ընդգրկում է ավելի քան 25 թիմ։ Կոնիֆայի ներկայիս գլխավոր քարտուղարը Սաշա Դյուրկոպն է։ Աբխազիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքը ստեղծել է այս մրցաշարին նվիրված հատուկ էջ, որից տեղեկանում ենք, որ չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնության հանդիպումները տեղի են ունենում մայրաքաղաք Սուխումի Դինամո մարզադաշտում և Գագրայի Դաուր Ախվելեդիանի անվան մարզադաշտում։ Առաջին խաղերը անցկացվել են երեք։ Աբխազական մամուլը հիացմունքով գրում է իրենց մարզիկների աննախադեպ հաջողության մասին։ Վիթխարի շոու, վիթխարի հաղթանակ վերտարությամբ ԱԲՍՆ-ի պրես գործակալությունը հաղորդել է, որ չճանաչված երկրների առաջնության բացումը դարձել է Աբխազիայում վերջին տարիներին անցկացված ամենատպավորիչ շոուն։ Մայիսի 29-ին Աբխազիայի հավաքականը 9-0 հաշվով պարտության է մատնել Չագոսի կղզիների հավաքականին։ Լապլանդիայի հավաքականը հաղթել է Սոմալի Լենդի թիմին 4-0 մի ուշագրավ մանրուք։ Սոմալի Լենդի հավաքականի մարզիկ Ուելդ Ադենը խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, թե մրցաշարից առաջ նույնիսկ պատկերացում չի ունեցել Աբխազիա անվամբ երկրի մասին։ Հյուսիսային Կիպրոսը 2-1 հաշվով հաղթել է Պադանիային, դա հյուսիսային Իտալիայում է։ Քրդստանի հավաքականը 3-0 հաշվով առավելության է հասել Սեկեի երկրամասի թիմի նկատմամբ։ Սեկեի երկրամասը գտնվում է Ռումինիայի տարածքում։ Մարզական մեկնաբանների համոզմամբ հաղթանակի լուրջ հնարավորություններ ունեն մրցաշարը հյուրընկալող Աբխազները և Քրդստանի հավաքականը։ Մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ քրդերը լավ են պատրաստվել, առաջին խաղում հաղթել են խոշոր հաշվով, բայց առանձնապես մեծ ջանքեր չեն էլ գործադրել։ Կարծում եմ ընթացքում նրանց խաղը էլ ավելի կուժեղանա, ասել է Դինամո Աբխազական ակումբի նախագահ Աստամուր Ադլեյբան։ Կոնիֆայի անդրանիկ առաջնությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականի հունիսին Շվեդիայում։ Հաղթել է Նիցայի հավաքականը, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավել են Մեն կղզու և Ասորեստանի հավաքականները։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա Չագոսի կղզիների և Արևմտյան Հայաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Կոնիֆայի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը և հանդիսավոր փակումը նախատեսված են հունիսի 5-ին։
Այժմ էլ մշակույթ. Հռոմի պապի Երևանյան այցին ընթառաջ հայաստանցի քանդակագործներից մեկը անակնկալ է պատրաստել հոգևոր առաջնորդի համար, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հունիսի 24-ից 26-ը տեղի կունենա Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Հայաստան, այց առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսի ներքո։ Ֆրանցիսկոս Պապը երկրորդն է Հռոմի պապերից, որը Հայաստան է այցելում։ Առաջինը 2001 թվականին, ինչպես հիշում եք, Հովանես Պողոս II-ն էր։ Հայաստանում քրիստոնեության որպես պետական կրոն հրճակման 1701-ի կապակցությամբ այն ժամանակ հենց Երևանի 8-նավականում վայրիչի ծամիչապես հետո մեր ժողովրդին հղած իր խոսքում Հովհանես Պողոս II-ը ոչ միայն մեջբերումներ արեց մեր մեծ բանաստեղծներից հայերեն, այլև դատապարտեց ցեղասպանությունը, գործածելով սակայն մեծ եղեռն հայերեն արտահայտչաձևը։ Դե իսկ Ֆրանցիսկոս Պապը հենց անցյալ տարի Վատիկանում պատարագ մատուցեց ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի և ողջ աշխարհի առաջ դատապարտեց 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունը, այսպիսով մեկ անգամ ևս ողջ աշխարհին ներկայացնելով ճշմարտությունը, եւ ահա Ֆրանցիսկոս Պապի այցի կապակցությամբ մեր հավանի քանդակագործներից Ֆերդինանդ Արաքելյանը վճռել է որպես երախտիկի Տուրք ողջ հայ ժողովրդի անունից մի ուշագրավ եւ իր խոսքով շատ գեղեցիկ ու խորհրդանշական հուշաքանդակ նվիրել Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Այն կոչվում է լրության րոպե, եւ ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնում էր քանդակագործը Ֆերդինանդ Արաքելյանը.
Երբ նա ընդունեց ցեղասպանությունը իմ ուղղվում արտնացար մի մեջ, որ ես անպայման իրան նվիրված մի բան պետք է անեմ, և որ արդեն վճռական նշանակվեց երբ է գալու, ես անցա գործի, արդեն երկու ամիս է աշխատում մի աշխատության վրա, որը բարելև է և գորելև է ավելի ճիշտ, որը նվիրում եմ իր առաքելությանը։ Ամբողջ իմաստը այդ գործի մեկ րոպե լռությունն է։
Ֆերդինանդ Առաքելյանը իր գորելևում կամ բարելևում ներառել է աշխարհի բոլոր հիմնական կրոնների ներկայացուցիչներին և ավելի քան 200 քանդակ, ասում էր, 4 մետր երկարությամբ և 1 մետր լայնությամբ իր ստեղծագործության մեջ։ Ներառված են նաև իսլամի մահմեդականության ներկայացուցիչները։
Թույլ տվեք ասեմ, որ ես համաձայն չեմ, որ մուսուլմանական աշխարհը այսպես վայրենի են, ոչ, մի մոռացեք, որ ժամը դարքնա նավին ընդունեց առաջինը արաբները, չէ, որ տարան մուսալարցիների, բոլոր ազգերի մեջ կան սրիկաներ, որոնք ծնում են ցեղակրոն, այդ տվում քրիստոնյա աշխարհում կար, չէ, որ իր տվեց 50 միլիոն զոհ։
Այսօրվա հանդիպմանը ներկա էր նաև գրականագետ, գրաքննադատ Ազատ Եղազարյանը, որը առայժմ միակ մարդն է, որ տեսել է Ֆերդինանդ Առաքելյանի այս աշխատանքը։ Նա ասում էր, որ աշխատանքն իրոք ճառագում է հումանիզմով և շատ լավ էներգիա ունի։
Պիտի ասեմ, որ շատ հետաքրական աշխատանքը չափերը մոնումենտալ չեն, բայց զգացումն իսկապես մոնումենտալ է։ Բոլոր կրոնական, գլխավոր կրոնական ուղղությունները ներկայացնել, բոլորին ներկայացնել այդ ընդհանուր մի ցկման մեջ, մարդկայնության, զոհերի հիշատակի նկատմամբ բարգանք եւ
դրա համար ես նախ կենտրոնում դրել եմ կենաց ծառը, որ այդ ողբը, որ մենք ապրեցինք, չվերջացավ, մենք շարունակում ենք ապրել, մենք շարունակում ենք ծաղկել ծառի նման, եւ աշխարհը եկել այդ ծառի մոտ, մեկ րոպե լռությամբ հարգում է ոչ թե միայն հայ ցեղասպանություն, աշխարհի ցեղասպանություն, այդ թվում է Ռուանդան, Կամբոջան, Վիետնամը, Հոլոկոստը։
Արդյոք Ֆերդինանդ Առաքելյանը անձամբ է նվիրելու Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին այս աշխատանքը։ Ի պատասխան հարցիս քանդակագործն ասաց, ոչ, դա պիտի անի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Եթե ես կուզենայի, որ նախագահն տա, որտեղ պետության նախագահն, տա պետության նախագահը։ Ռոմի Պապը միայն հոգևոր առաջնորդի Վատիկանի պրեզիդենտն է, եթե կոպիտ ասենք այդպես, հա, կուզենայի նախագահն տա, եթե չի տա, անպայման մենք կդնենք ցուցասրահում թողնայի, ես միակ բանը ինչ ճիշտ է, որ զգա, որ հայ ժողովուրդը դարերից եկած երեխտապար ժողովուրդ է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ չհեռանալով քանդակների թեմայից, նախորդ շաբաթ Երևանում կանգնեցված Գարեգին Նժդեհի և Մարշալ Բաբաջանյանի արձանների շուրջ աղմուկին է անդրադարձել քաղաքաշինության նախարար, Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։
Նժդեհի արձանի համար ներկայացված էր 10-11 աշխատանք, և այնտեղ 5 աշխատանք ընտրվեց, որից հետո նորից գաղտնի մրցույթով, գաղտնի ուրեմն քվեարկությամբ ընտրվեց այս աշխատանքը, որը որ դուք տեսնում եք, Գագիկ Ստեփանյանի։ Մնացած բոլոր աշխատանքներում Նժդեհը ներկայացված էր կամ ձիով, կամ թրով, կամ զենքով, զրահով և այլ։ Հիմա ասում են Պյոտր Առաջինին է նման, երևի թե դա դրանից է, որ քանդակագործը ինքնաբերաբար Պիտերում է սովորել, Պետերբուրգում է ավարտել, հնարավոր է դեպի ազդեցություն։ Չգիտեմ, ցանկացած քանդակ, ես եթե հիշողությամբ ձեզ ասեմ, չեմ հիշում մի բան, որ այդպեսի աշխարհ քննարկումներ չլինեն, անհնարին է դա, որ չլինի։ Ինքս, որ այդպես մտովի հանկարծ հիշեմ, չգիտեմ, Վիլյամ Սարոյանի արձանը կամ Բաղրամյանի արձանը, այն ժամանակ էլ վետերաններն ասում էին, ինչպես կարելի է առանց գլխարկի Բաղրամյանի արձան դնել։ Ինչ վերաբերում է Բաբաջանյանի արձանին, ես դրա տեղեկություններ չունեմ, բայց կա քանդակագործություն, կա արձանագործություն։ Բաբաջանյանի արձանը իմ կարծիքով որոշակի թերություններ ունի, բայց ես ճիշտ ասած ողջունում եմ, որ նա ձիով ու զենքով զրահով չի, լավ է, որ նստած է, դա բավական խիզախություն պետք է ունենա քանդակագործը այդպես իրեն ներկայացնի, բայց չգիտեմ ինչու է նստած աթոռի վրա, ոչ թե ենթադրենք քարի վրա, և կան այնտեղ որոշակի ատրիբուտներ, որոնք կարծեմ թե քանդակը շահում է, որ դու ընդհանրական ես ներկայացնում, ոչ թե մեդալով կամ ուսադիրներով, բայց որևիցե երկրում պահանջները այնպես են, որ շենքը կամ քանդակը պետք է լինի պայման գլուխ գործած, այդպեսի բան չկա, և ինչ հրաբերում է քանդակագործներին, ապա նրանց վիճակը ընդհանրապես բավական ծանր, ես ասենք մոտիկից գիտեմ, որովհետև ժամանակին խորհրդային ժամանակ կար գեղարվեստի ֆոնդ, կային հատկացումներ, նրանք բոլոր աշխատանքով ապահոված էին։ Հիմա այս մարդիկ, մի տեսակ բախտի քմայճուկին են, ով որ ինչ-որ մի գործ կարող է ունենալ կամ շահել կամ անել, և ամեն գործի մեջ փորձում են մաքսիմում ինչ-որ բան ներկայացնել, և ոչ միշտ է դա հաջողում։
Այս թողարկմանն այսքանը, Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19:01 ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։